Osiyo ayig'i laqabini olgan kurashchi. O'n yetti yoshida universal jang sport turi bo'yicha Osiyo chempioni, yakka kurash sport turi bo'yicha jahon chempioni, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti marhum Murod Xonto'rayev.
Sahnaga Murod Xonto'rayevning oila a'zolarini taklif etamiz.
Murod beyni Validey muhtaramalari, qadar buzdirkvorlari, oila a'zolari va ukasi, qarsakilar, azizlar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bunaqa insonlarni qaro yerda bo'lsa ham o'z mukofotini olishga sazovor bo'lish
Olqishlab qo'yamiz aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar. Biz Murodbekni har bir yutug'idan ko'nglimiz quvonchga to'lardik. Nega endi o'tgan zamonda gapiramiz? Biz hozir ham uning yutuqlarini eslab, uning muvaffaqiyatini hali takrorlay olmagan zamondoshlarimizni, ularning orasidan Murodbekning izdoshlari chiqmog'ini yaratgan egamizdan tilaymiz. Va shunday shukuhli onlarda oila a'zolarini qalblariga quvonch ulasha olgan bo'lsak, yuzlab, minglab Murodbekning shogirdlarini qalbiga quvonch ulasha olgan bo'lsak, marhum do'stimizning ruhlari shod bo'lgani rost bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz. Ularning farzandlari, keling, ikkinchi o'g'illari, keling do'stlar. Murosib izdoshlar Alloh nasib etsa.
Haqiqatan ham garchi Murod Xonto'rayev bugun oramizda yo'q bo'lsa-da, ularning munosib izdoshlari, shogirdlari, farzandlari, oila a'zolari ularni nomlarini barhayot qilish yo'lida harakatdan to'xtashmayapti. Olqishlaringiz aziz mehmonlar.
E'tiboringizga havola qilinadigan maxsus qo'shiq, hatto sizlarga ham hali ijro etib ulgurmagan Murodbekka bag'ishlov, uning yorqin xotirasi haqida bo'ladi.
Sahnada Nihol mukofoti sovrindori Malika Egamberdiyeva.
Marhamat.
Ne uchun dunyoga keladi erkak, yurtiga madad va qalqon bo'lgani, shirin farzandlarning aziz otasi, yoriga yorqin keng osmon bo'lgani, nimaga keladi dunyoga erkak, sodiq do'st bo'lgani, rost so'z bo'lgani, arslonlar ichra arslon yurak, insonlar ichra inson bo'lgani, kuchli yelkasidan katta tashvishlar, dushmanlar fitnasi tug'matmishmishlar, doimiy kurashlar, oshkora janglar, ichdan ezilishlar, tugamas ishlar.
Ha
aşkına mehrini kazanır ey ishonchli oqlar izidan o'zidek martlar ergashdi yurtning bayrog'ini faxrlab ushlab o'zbekning yuraklarning og'riq armoni viqorli turishlar mag'rur yurishlar yodimizda qoldi eslaymiz bog'bog'
Jonimizni Alloh beradi, jonimizni Alloh oladi. Kimni ko'yin ortgan, dilni ortgan bo'lsam, albatta uzr so'rayman. Kimni dilni ortgan bo'lsam.
Aziz do'stlar, oramizdagi insonlar sog' salomat bo'lsin.